habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida heelanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo axad ah 17-ka bisha ebril sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xaaladda deegaanka ee soomaaliya iyadoo maanta oo kale la xuso maalinta deegaanka ee dunida
soomaaliya dhirteeda markii la jaro gudaha waxaa loo isticmaalaa in maaragtay dadku ay dhuxul ka samaystaan ay ku karsadaan laakiin waxyaabaha sii xoojiyay xaalufka waxaa ka mid ah in dhirta dibadda loo dhoofiyo oo wadamada carabta loo iibgeeyo
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
habeenkii dambe isaga oo weli dhadhankooda la yaaban ayuu afadii cusbayd wuxuu ku yidhi horta caanahan aad isiisaa maxay yihiin oo ugaas waa caano idaadee xaggeenna ma waan laga aqoon
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idiin haynaa intaasoo dhan se waxaa ka horeynaya warkii dunida wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay u jooga soomaaliya james swan ayaa maanta kulamo la qaatay qaar ka mida musharaxiinta u taagan qabashada guddoonka golaha shacabka ee soomaaliya sida lagu daabacay qoraal lasoo dhigay barta twitter-ka ee xafiiska ansom james swan iyo musharaxiinta uu la kulmay ayaa ka wada hadlay arrimaha mudnaanta u leh xildhibaanada u taagan jagada guddoomiyaha golaha shacabka talaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maanta guddida farsamada ee loo xil saaray inay hogaamiyaan doorashada shirgudoonka golaha shacabka ay guddoomiye u doorteen xildhibaan cabdirasaaq maxamed cumar oo horey usoo noqday wasiirka amniga ee soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar oo warbaahinta la hadlay doorashadiisa kadib ayaa sheegay inay durba bilaabeen qorshihii lagu dooran lahaa guddoonka golaha shacabka balse uu doonayo inuu marka hore la kulmo guddiga doorashada ee aqalka sare si ay uga wada hadlaan in la dedejiyo qabsoomidda doorashada shirgudoonka labada gole ee baarlamaanka golaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya ayaa la dhaariyey khamiistii aynu kasoo gudubnay ee ku beegneyd 14-ka bisha abril waxaana isla maalintaaba ay doorteen guddoomiyaal ku meel gaar ah oo howlaha baarlamaanka sii hagi doona inta laga dooranayo guddoomiye rasmiya labada gole ee baarlamaanka ayaa waxaa si gaargaar ah ay shalay sabtidii ugu yeesheen kulankoodii ugu horreeyey iyadoo isla shalayba ay magacaabeen guddiyada farsamada ee ka shaqayn doona doorashada shirgudoonka labada gole ee aqalka waa labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ukrain ayaa axadda maanta ah wacad ku martay inay sii wadi doonto dagaalka magaalada mariupol kadib markii uu dhacay waqti ay ciidanka ruushku u qabteen inay isku soo dhiibaan ciidamada ukrain ee weli ka dagaalamaya kuna harsan magaalada dekedda leh halkaasi oo moscow ay doonayso inay kasoo hoyso guushii ugu weyneyd ee istraatiijiyadeed ra-iisul wasaare ku-xigeenka ukrain dmitri shamehal ayaa sheegay in magaaladu aysan weli gacantooda ka bixin isagoo hadlaya saacado un kadib markii uu dhacay waqtigii ciidamada ruushku ay u qabteen inay isku soo dhiibaan ciidanka ka dagaalamaya magaalada ciidamada ruushka oo ku guuldaraystay inay jebiyaan iskacaabinta xooggan ee dhinaca gobollada waqooyi ee dalkaasi ayaa haatan xooggooda isugu geynaya dagaalka dhulka ah ee ka socda gobollada bariga gaar ahaana gobolka dambas halkaasi oo duqeymo ay u adeegsanayaan sidoo kale ay ka ganayaan kuna ridayaan magaalooyinka fogfog oo ay ku jirto caasimada kiyev ruushka ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen inta badan magaalada mariupol oo ah dekedda ugu weyn ee gobolka dombas magaaladan ayaa waxaa ka dhacay mid ka mid a dagaaladii ugu cuslaa iyadoo ay ku dhinteen dadkii ugu badnaa ee rayid ah tan iyo markii ruushka uu ku duulay dalkaasi ukrain 24-kii bishii februari ee sanadkan ugu dambeyna booliiska dalka indiya ayaa xabsiga u taxaabay ilaa 14 qof oo lala xiriiriyey isku dhacyo rabshado watay oo dhex maray hinduuga iyo muslimiinta dalkaasi xili magaalada new delhi ay martigelisay socodiimeed ay dhigayaan dadka hinduuska ah laba sarkaal oo booliis ah iyo dhowr qof oo rayid ah ayaa sabtidii ku dhaawacmay rabshado hakiye xafladda hinduuska ee ka dhacaysay deegaanka Jahanbrug ee duleedka New Delhi. ma jirto wax dhimasho ah oo ilaa hadda la soo wariyay inay rabshadahan sababeen. Toddobaadyadii la soo dhaafay, isku dhacyo diimeedyo u dhexeeyay bulshooyinka hinduuga ee u badan dalkaasi iyo muslimiinta laga tirada badan yahay ayaa ka dhacay qaybo badan oo ka mid a dalkaasi Hindiya. Intii uu xukunka hayay xisbiga BJP ee ra-iisul wasaare Narendra Modi ayaa waxaa xoogaystay kooxaha hinduuga ah ee mayalka adag ee sheeganaya inay u taagan yihiin difaaca diintooda, inkastoo xisbigiisu uu beeniyey rabshadaha diimaha in ay kordheen intii uu xukunka hayay ra-iisul wasaare Modi. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. markana Muqdisho, ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa maanta sheegay inuu bilaabay la kulanka musharaxiinta u tartamaysa guddoonka aqalka baarlamaanka. xubnaha uu la kulmay maanta waxaa ka mid a Sheikh Aadan Maxamed Nuur, Sheikh Aadan Madoobe, Shariif Maxamed Cabdalla iyo Cabdulaahi Aadan Axmed. dhinaca kalena, guddiga shalay ay soo xuleen aqalka hoose si ay u qabanqaabiyaan doorashada guddoonka ayaa iska dhex doortay guddoomiye, sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicaziis Axmed Barrow.
waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay guddigii shalay 10 xubnood ahaa oo ay soo saareen baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka ee loogu talagalay inay qabtaan doorashada guddoonka baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka, guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen. guddiga ayaa maanta waxay doorteen guddoomiye iyo xoghaye. guddoomiye ayaa waxaa loo doortay wasiirkii hore ee wasaaradda amniga Soomaaliya, Cabdirasaaq Cumar Maxamed, halka xoghayena loo doortay mudane lagu magacaabo Maxamed Abuukar Cabdi. guddigan ayaa waxaa lagu wadaa inay ka shaqeeyaan sidii ay u qaban lahaayeen doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya.
aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga Muqdisho Cabdicaziis Axmed Barrow. toddobada waa 17-ka bisha Abril, waxaa sanad walba maanta oo kale la xusaa maalinta deegaanka Soomaaliya. xuskan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay meel u xun marayso xulufka deegaanka ee ka jira waa xaalufka deegaanka ee ka jira dalka Soomaaliya. waxaa si xoog leh looga dareemayaa cawaaqibka ka dhashay xaalufinta dhirta, waxaana dalka ka jira abaar baahsan oo saameysay dad iyo dunyo. caashe Ibraahim Aadan ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku wareysatay Cabdirashiid Cartan Cabdiraxmaan oo bartay cilmiga deegaanka islamarkaana la taliya ka ah ama ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha qaybta deegaanka iyo isbeddelka cimilada. ugu horeyna waxa ay weydiisay heerka uu gaarsiisan yahay xaalufka ka jira Soomaaliya.
Soomaaliya markaa fiirisid aada ayay u kala duwan tahay. markii la fiiriyo gobollada waqooyi, gobollada koonfureed iyo gobollada dhexe, xaalufka aadka u badan waxaa jira wuxuu ka jirayaa gobollada dhexe iyo gobollada koonfureed sida dhulkan jubbooyinka. sidaan ognahay, Soomaaliya dhirteeda markii la jaro gudaha waxaa loo isticmaalaa in maaragtay dadku ay dhuxul ka sameystaan, ay wax ku karsadaan. laakiin waxyaabaha sii xoojiyay xaalufka waxaa kamid ah in dhirta dibadda loo dhoofiyo oo wadamada carabta loo iibgeeyo. wixii ka dambeeya 2018-kii dhirta la jaraayo ama oo dibadda loo dhoofinayo oo maraakiibta la saaraayo oo koonfurta Soomaaliya aad ayay u yaraatay, inkastoo mara dhexe ay jireen maaragtay sheeg maraakiib ay maaragtay hay-adaha qaramada midoobay ay sheegeen oo dhuxul waday oo la qabtay ama satelliin meesha oo sheegay. markii la fiiriyo figure iska lahaayo iyo ama number iska ah, waxaa la yiraahdaa 2011 ama 2011-kii ilaa 2017-kii waxaa la yiri 8.2 million oo geed ayaa la jiray manaha waxaa laleeyahay daqiiqadii halkii daqiiqo 2 geed ayaa la jiray manaha. marka taas waxay muujinaysaa xaalufkii baahay islamarkaana dhirtii la jaraayo, gaar ahaan dhirtii maaragtay geedgaabka loo yaqaano, dhirta loo yaqaano geedweynka oo maaragtay shay dhirta dhaadheer ah oo triiska loo yaqaano, kuwaas oo roobkii iyo maanaha ka qayb qaadanayo ciidiina celinaayo, حيوانات كيان مارت شيء كهلا يعني عرف عنان مركا وحيلها صعدان وحكنا شال عواقب وأنا عرقني ونسقان أيا كتمت وكتمت ديجان كي ينولشي إكوسيستم كي كردونا لقدري مايو صومالي أنا إسلقاع إس عوارتي هذا على كيس مركا حاله في معنا صومالي سياو كردون أيوة مارت وجرا يا رديك أنا
مر هذي حاله في كهير كاس بهسن أتك أضرن ومرايو عواقب في سنة سيدة أتشيكتي لو ضد ريمين أن الأركو أبارسو نغنقطي روب لآن إلاي هذا الدل كي يكجرتو مركا مجرع تلابوين لقاضي وغيران لسيود ديايو إن بل وحان الغير أيو
رنتي وضما زنتهي دولة الصومالي وكالي يو مامولادا استيتس كاكشخي تلابوين بودان إسلاكا إسكاكاشن عيان أو لغا قبان عيو حالا فينتاس عيال لقبتي وحل سميت سؤال 2017 لابد يكون تدوية طبعاً كي تدوية يسديد جولاي وحل خبطة الشر أو أي كسوق بقلين بيش عالم كا تاس أو لو ممنوع أي إن عن سوماليا عن ديب دمبة لو دوفين أما مراكب تا عن واحد حلال عن على سارين تاس وعي هذا دال عالمي أو لقى تجي ده الذي جدها دول سما إذا كاشن إسا أمسوم إذا كاشن إسا مارك هذا قرب المدوبة أي وحي سميسي إن لما منوعه إن مردم بي عن ودنك عن لقدو فين مارك الشيك واحد بحوله سيدو كلا دولة صومالية وحي قادي تلابوين أحسيدا إن مارك الشيك سياسة دي ديغان كلا سميه سياسة دي رحوشة لا سميه سياسة دي مارك الشيك كايمها لا سميه سيدو كلا ومامل قواليدا وحي لي إن سوالان وسار دي ديغان وحي كشخي يعني مارك ناداما ددكو رحوشة إجراء يعني وحالا ددكو وحيو بهين إن هلان وحكلو بديله أما alternatives مركا وحل سمي إلا لو كنتم كن وحل قيبي مارت الشيء هذا صار تقدم بيوكله وحل قيب شيء إلا طبعاً كن مارت الشيء أو غاز أو أما حيوان استوفيس كأنت لوكر لوكر صار أي لوقيب شيء وحل قيب شيء دمان استيتيس كي مقدار مودش مركا تلاقيين كاس وحيو كتوسين عيان مارت الشيء مارتي دلالة دولة الصومالية ودو سلام مركانا دولة الصومالية سعرين تاسي أما وحلوه قبطوه كالي وحي مارتي إشاق أي وذا الشقين اللي داعي هاي داع عالمي با مارتي إشاق كشقية كارهان حالو فكا أمو حليقة أنو دي سرتيفكيشن
دينا عكالا مركان فيرين عبد الرشيد أن قوبي هي أما دقان ندي أما دولكي لغا صوتشاري در تفراح بدان لي إياد محا لغا قبطي دي ماليسيقو دايين جيدا لغو بيرو مساسيدي بيقوها ونايان
meelaha ay u badan yihiin dhirta laga jaro runtii waxa la dhigi karaa maadaama Soomaaliya xagga maamulka oo hooyo aad u hooseeyo gobolada meelo dhirta waxa laga jaraa maamulka dawladda Soomaaliya oo sanan gaarin dhulkaas waxa laga yaabaa way jiraan waxyaabo badan oo maartii la isku dayo la yiraado dhir hal la beero oo hadda Abdullah Isteed oo kale waxa way dhir badan lagu beeray maareeyay gobolada dhexe meel qarkood dadkii si salqaan ay xataa dhirta u beerayaan oo hadda waxa ogaanaysaa wadanka diriskeena Ethiopia 3 milyan iyo bar milyan oo geed ayuu tiraali soo wadanka diriska ayuu waxa ugu deeqay 1 milyan oo geed marka Soomaaliyo kale qayb ay ka tahay wadamada la siinayo meelaha laga loonjigireeyo waxa kamid oo dadkaas laga bilaabay oo Ethiopia dhirtaas lagu beeray hadda bilaabo kale oo laga bilaabay laakiin gobolka Koonfureed marka fiirisid xagga security-ga deegaanada qarkood oo maartii sheegay aan gacanta dawladda ugu jirin ama fuf oo dadka gruubka miyiga meelahaas oo kale maadaama aan isna gaarsiisneyn waxa way wali waxa la leeyahay maartii sheegay dhirtii la jaray iyo dhirtii la adan leeyahay meelaha qarkood waa lagu beeraya si salfaana iskuma digmaan marka dhinacaas waxa way waa dadaalkeeda waa la wadaa laakiin waxa hadda maartii sheegay qolkiiba
kaasina wuxuu ahaa cabdirashiid cartan cabdiraxmaan oo bartay cilmiga deegaanka islamarkaana ah la taliye ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay caashe ibraahim aadan caashacuud laba qof ayaa ku dhintay qarax maanta lala eegtay kulanyo baabuur ah oo ay la socdeen xubno isugu jira siyaasiyiin iyo guddiga doorashada heer federaal meel u dhaxaysa magaalada Jowhar ee caasimadda gobolka Shabeellaha Dhexe iyo garoonka diyaaradaha ee isla magaaladaasi. Dhammaan mas-uuliyiinta lagu weeraray duleedka magaalada Jowhar ayaa ku sii jeeday magaalada Muqdisho kadib markii ay goob joogayaal ka noqdeen, qaarkoodna ay ka qayb galeen tartanka doorashada kuraas ee ka dhacday. Waa kuraas ka tirsan golaha shacabka oo ka dhacay magaalada Jowhar. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan noo soo diray.
Ugu yaraan laba askari ayaa ku dhimatay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay saarnaayeen ay miino kula qaraxday inta u dhexaysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Qaraxa ayaa la sheegay inuu qabsaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ilaala ah oo galbinaya kolonyo gaadiid ah oo ka baxay magaalada Jowhar kuna sii jeeday garoonka diyaaradaha magaaladaasi. Gaariga qaraxa uu haleelay oo ahaa nooca aan rasaastu karin ayaa waxaa la sheegay dadkii saarnaa inuu ka mid ahaa Mahad Cumar Cabdi oo ka tirsan guddiga doorashada heer federaal iyo mas-uuliyiin kale. Hayeeshee wax khasaare ah ma soo gaarin mas-uuliyiintii gudaha gaariga ku jirtay, laakiin waxaa dhaawac iyo dhimasho uu soo gaaray ilaaladii gaariga dushiisa saarnayd. Kolonyada gaadiidka ayaa waxaa la socday siyaasiyiin kale iyo qaar ka mid ah ergadii ka qayb gashay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Jowhar, sida uu VOA u sheegay guddoomiyaha amniga maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Cilmi Raage.
Qaraxaas wuxuu ka dhacay meel u dhexayso degmada Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ee degmadaasi leedahay. Xaafad yar oo meesha ku taalla agteeda ayuu ka dhacay oo xaanshooday muddaho. Qaraxaas qaabuur tegnika ah oo uu lahaa guddoomiyaha degmada Balcad ayaa laga eegtay, waxaa ku geeriyooday laba qof oo kalena waa ku dhaawacantay sidaan warka ku hayo. Wax kale oo khasaarana ma jiraan.
Marka baabuurka qaraxa lala eegtay, waxaa la leeyahay waxaa saarnaa xubin ka mid ah guddiga doorashada iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe qeyb ka mid ah, gaar ahaan degmada Warshiiq. Maxaa xogta nooga biiri kartaa guddoomiye?
Waxaa warkaas anigu ma hayo. Baabuurkaasi dad oo ergadii doorashooyinka ka qayb gashay qaarkood ayuu wuxuu qaaday garoonka diyaaradaha. Intaas kadib markuu kasoo laabtay ayaa qaraxaas haleelay. Khasaaruhuna intaas waaye intaan ka warhayo. Marka in hadda guddiga doorashooyinka ah oo saaran iyo in maamulka gobolka ah oo saaranna warkaas ma hayo mana jiraan.
Guddoomiye, waxaa la leeyahay qaraxan waa kii saddexaad sanadkan intaanu ku jirno ka dhaca degmada Jowhar iyo garoonka diyaaradaha inta u dhexeysa. Ma inta u dhexeysa Jowhar iyo garoonka diyaaradaha ma sidaasi u halis badan tahay?
Meeshan dambe mugsan tahay meel oo hadda oo ciidan uu waardiyeeyo oo la jooga ma ahin. Nimankaanna waa ka soo geli karaan oo waa dhigi karaan sidu Maleysiya meelada ay u dhigi karaan jidka. Waxa noocaas waaye, maanaada waxa uu dhibaato oo kama jiraan. Maalin kastaa la maraa. Waa jid oo caalamiisu aad u degan tahay. Laakiin marmar baa iska intan lasoo galaa waxa la dhigaa baashaas meenadaas arrin badan inta lasoo dhuunto ayaa maaragtay anbaaha lagu qariyaa meelaha dadka warkiisa.
Haddaad warbixin naga siiso xaaladda guud ee gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan magaalada Jowhar oo weli doorashadu ay ka socoto, maxaa nooga biiri kartaa guddoomiye amniga xaaladda siday tahay?
Magaalada amniga boqolkiiba boqol waaye, wax dhibaata oo kama jiraan. Waa meel maaragtay yani aad ammaankeeda loo sugay. Waa meel ciidamo ku filan ay joogaan. wax qalqala iyo wax dhibaata oona kama jiraan. Doorashooyin afar kursi hadda ku harsan, afartaa kursiga insha allah si nabadgelyaha maaragtay ku dhamaan doonaan. Wax maaragtay yani amin daraa oona kama jiraan magaalada gudaheeda. Waa meelaha duurka oo maaragtay yani magaalada ka baxsan ayaa maaratay markaas si sugaa intay habeenka mar u yimaadaan ayay marmar oo dhifa ayay wax dhigaan. Marka magaalada guud ahaan waa amiga maankii waa boqolkiiba boqol waay.
Waa qaraxii saddexaad ee ka dhaca sanadkan gudihiisa inta u dhexeysa garoonka diyaaradaha iyo magaalada Jowhar. Labadii qarax ee hore ayaa waxaa ku dhintay ilaa lix qof oo dhammaantood rayid ahaa. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Waxaa xeebaha dalka Liibiya ku degtay doon ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah. Ilaa 530 qof oo doontaasi saarnaa ayaa loo malaynayaa inay dhinteen. Hay-adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa sheegtay in uu socdo dadaal lagu baadigoobayo dadkaasi oo aan weli meydadkooda la helin. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa noo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
wararka laga helay xeebaha dalka Liibiya ayaa sheegaya in ay digtay dooni ay saarnaayeen dad tahriibayaal ah oo ka gudbiyay biyaha badda Mediterranean-ka. Waxana wararku ay tilmaamayaan in ilaa 30 qof oo muhaajiriin ah oo doonta saara in ay qaarkoodna dhinteen, qaarkoodna ilaa hadda aan la ogeyn meesha ay jaan iyo cidib dhigeen, sida ay ku soo warramayso hay'adda socdaalka dunida ee IOM. Doontan ayaa ku burburtay xeebaha magaalada Sabraata oo ku taala galbeedka dalka Liibiya. Magaaladan ayaa ka mid ah goobaha laga raro dadka muhaajiriinta ah ee u socda dalalka Yurub. Hay'adda IOM ayaa sheegtay in ilaa 6 meyd laga soo saaray biyaha badda, halka weli lagu raad joogo oo la baadi goobayo 29 qof ee kale ee maqan, kuwaas oo loo malaynayo in ay geeriyoodeen. Ilaa iyo haatanna lama oga sababta keentay burburka doontan. Dhacdadan murugada lihi waa tii ugu dambeysay uun, hase ahaatee marinkan ayaa gallaaftay muhaajiriin ay badankoodu ka soo jeedaan waddamada waqooyiga Afrika, kuwaas oo u tahriiba dalalka Yurub si ay u raadsadaan nolol ka wanaagsan tan dalalkooda ka jirta. Toddobaadkan oo keliya waxaa badda ku dhintay ugu yaraan 30 qof oo tahriibayaal ah, sida ay xaqiijisay hay'adda IOM. Baarayaal ka socda guddida xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa helay cadeymo muujinaya in ay suuragal tahay in dembiyo ka dhan ah bini'aadantinimadu inay ka dhaceen dalka Liibiya, kuwaas oo loo geystay muhaajiriin lagu xidhxidhay xabsiyo ay maamusho dawladdu iyo goobaha ay gacanta ku hayaan kooxaha wax tahriibiya. Kooxahan ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxay ka faa'iidaysanayeen qaska ka jira dalka Liibiya, waxaana ay tahriibayaasha ku raraan doonyo ay tayadoodu aad u liidato oo aan u adkaysan karin safarka halista badan ee laga gudbayo badda Mediterranean-ka. Sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka ee Associated Press oo soo xiganaysa hay'adda socdaalka dunida, bishii January ilaa bishan Abriil, tirada muhaajiriinta badda ku dhintay ayaa gaaraya ilaa 476 qof, waana qayb yar oo sawir ka bixinaysa dhimashada joogtada ah ee marinkan ka dhacda.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AP. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Wicitaanka dhegeystaha. Waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Magaalada Muqdisho waxaa 14-kii bishan Abriil ee sanadkan 2022 lagu dhaariyey mudanayaasha baarlamaanka cusub ee 12-aad ee Soomaaliya. Baarlamaanka ayaa waxaa horyaalla howlo ay ka mid yihiin doorashada guddoonka golaha shacabka iyo tan doorashada madaxweynaha. Haddaba, maxay shacabka Soomaaliyeed ka filayaan baarlamaanka cusub? Waa mowduuca barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan fursad siin doonaa qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna oo barnaamijka uga qaybgeli doona khadka telefoonka, halka sidoo kale aad maqli doontaan aragtida dhegeystayaal ku sugan dalka iyo dibaddiisa. Aan ku bilowno dhegeystaha ugu horreeya. Walaal soo dhowow adiga oo ku hormaraya magacaaga.
Magacayga waa Cabdiweli Sayid, oo Istanbul jooga.
Waa mahadsantahay Cabdiweli. Maxay tahay waxa aad ka filayso baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ee dhowaan la dhaariyey? Maxaa tala ah oo aad u haysaa mudanayaasha?
Nuur, baarlamaanka waan ognahay dhariisha faraha badan ee loo hayo qaabka ay ku soo baxeen iyo doorashadu siday u dhacday. Dabcan doorasho lama dhihi karo, xulashadu siday u dhacday. Laakiin waxaan rajo weyn ka qabnaa in baarlamaankaas soo baxay labada aqal ay wax weyn ka qaban karaan oo wax tari doona mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan isleeyahay laba shaqo ba ugu weyn oo laga filayaa inay qabtaan hadday si fiican ay u dhacdana wax badan tari doona dadka Soomaaliyeed. Ta koowaad waxa weeye inay soo doortaan hoggaan baarlamaan oo aqoon iyo hufnaan iyo khibrad leh oo baarlamaanka Soomaaliyeed hoggaamin kara. Talabaadna waxay tahay inay dadka Soomaaliyeed usoo dooraan madaxweyne shacabka Soomaaliyeed midayn kara, fahansan Soomaaliya iyo dowladnimadooda waxay u baahan tahay. Waxaan isleeyahay hadday labada shaqo qabtaan mataqaana oo si fiican qof walba wax dhibaana uga fakaro inuu si wanaagsan mas-uuliyaddiisa u guto asagoo Ilaahay uga cabsanaya, waxaan isleeyahay wax weyn wanaagsan ba ka soo bixi kara. Waxaan kaloo kula dardaarmi lahaa xildhibaanadu ugu dambeyn waxa weeye cid walba oo soo saartay, cid walba oo soo xulatay maanta waa xildhibaan Soomaaliyeed waa qof xora saa darteed waxaan kula talinaa inaysan cidna meel ugu xirnaan nin walba isticmaalo caqligiisa garashadiisa isa saara mas-uuliyad isla markaasna dadka Soomaaliyeed iyo deegaanka uu matalo waxa danta uu inuu sameeyo taa marka waxaan ula jeedaa in sida la leeyahay xildhibaanada dad baa soo xushay oo meesha keesaday oo guri ugu xiran yihiin inay meesha ka saaraan waxayna ka muuqanaysaa go'aanada ay qaataan oo ay ugu horeyso doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha.
Waa tahay dhegeystayaal, dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, xaggee ku sugan tahay adiga oo magacaaga ku bilaabay?
Walaal, magacaygu waa Cabdicaziis Cali Maxamuud, waxaan ku suganahay dalka Masar, gaar ahaan magaalada caasimadda ee Qaahira.
Waa tahay Cabdicaziis, sidaad la socoto barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, marka aragtidaada ku aadan baarlamaanka iyo waxa laga filan karo?
Waad mahadsanta walaal Nuur, waana ka mahadcelinayaa runtii fursadan ay siisay idaacadda V O A. Baarlamaanka Soomaaliya hadda doorashadiisii ay inta badan soo dhammaatay, runtii wuxuu ahaa doorashadii ugu waqtiga dheerayd xagga baarlamaanka qaadata. Doorasho waxay ahayd in fara badan khilaafaad iyo isjiid fara badan si xubnahan la dhaariyey ay u soo baxaan. Doorasho waxay ahayd runtii aad wacaaganayd in heshiisyadii la sameeyey in doorashada lagu galo sida 17 September iyo 27 May heshiiskii la galay jihaynayay in lagu soo xulo golaha aqalka sare iyo baarlamaanka runtii aad looga wacday. Doorasho waxay ahayd golaha baarlamaanka soo xulitaankooda runtii xalaalnimadu ay aada ugu yarayd oo ku wada yimid xubnaha baarlamaanku rabitaan shaksiyadeed iyo qof kastaba qofkan aniga dhow ama saaxiib uu yahay ama wuxuu ka talinayaa interestigayga. Marka runtii waxaa la odhan karaa baarlamaan aan sidii la filayay iyo doorasho dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta aan ku iman buuha laakiinse ku yimid xulasho ay soo xusheen rag badan oo siyaasiyiina oo damac kale inay hoggaanka dalka ama ay qabtaan ama kuwa ay taageerayaan ay u diyaariyaan xubnaha baarlamaanka. Marka quusta inay shacabka Soomaaliyeed ay aad uga quustaan dalkooda iyo dadkooda ma fiicna, laakiinse waxaan filayaa inuusan aad uga duwanaan doonin baarlamaanadii Soomaaliya ee fadhiidka ahaa. Maslaxadda dalka iyo dadka iyo waxa loo doortay iyo golaha ay matelayaan awoodda uu leeyahay kuwo aan aad uga duwanaan doonin golayaashii hore ayaan filayaa wax cusub iyo dhiig cusub oo maslaxadda dalka iyo dadka kuwa aad u jihaynaya inaysan ku jirin baan filayaa, inkastoo ay ku jiraan rag fara badan oo miisaan leh oo baarlamaanadii hore ku jiray. Sidaasoo kale dhalinyaro cusub ku jirta oo markii koowaad matalaadan iyo xilalkan loo soo idmaday ku jiraan, laakiinse guud ahaan markaan soo aruuriyo waxaan filayaa in aysan ka duwanaan doonin baarlamaanadii Soomaaliya soo maray sanadihii ugu dambeeyey intii burburka ku jirnay.
Dhegeystahaasi aad ayuu u mahadsan yahay. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, soo dhowo magacaaga iyo halka aad joogto.
Magaca waa Maxamuud Cabdalla, jooga Xamar Dharkeynley. Aad iyo aad aan dhowahay
Maxamuud, waa mahadsan tahay baarlamaanka cusub ee Soomaaliya, bal aragtidaada iyo ma aragtay sida uu kuula muuqdo waxa laga fili karo?
Niyaha waxa laga fili karo waxa waaye xilli horta loo baahan yahay oo emergency in xal la gaara ayuu kusoo aaday. Sidaasi darteed marka hadda si guud Soomaaliya baarlamaankan in xal mataqaanaa laga helo oo mataqaanaa uu noqdo baarlamaankii lagu nasto oo qatarta dalka ka badbaadiyo inuu noqdo aad iyo aad ayaan ugu hanweynay hadduu alla idmo. waxaana ka rajaynaynaa guddoon fiican iyo madaxweyne fiican iyo xukuumad fiican inuu dhalo ayaan rajaynaynaa hadduu alla idmo. marka xilli oo xasaasi ah oo colaad laga baqayo ayuu kusoo aaday. haddana rajada dalka aad iyo aad ayay dadka ay habi u noqdeen. waxaan kaloo rajaynaya inuu roobkana xilligiisa la jooga, marka roob iyo xukuumaddana isla helna rajada dalka aad ayay u fiican tahay.
haatanna aan dhegaysanno qaar ka mid ah dhegaystayaal ku sugan magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso iyo Nairobi oo iyaguna aragtidooda ka dhiibanaya baarlamaanka cusub ee Soomaaliya.
Magacaygu waa Maxamed Shira Cumar, jooga magaalada Muqdisho, ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. baarlamaanka Soomaaliyeed sanadkan, baarlamaanka 11-aad, waxyaabaha laga fili karo runaanti Soomaalidu idii dilo weyn ayay ka qabtaa wax weyn ayaana laga filaya marka hadii aan laba aragti u kala qaado aragtina waa aragti fog oo Soomaaliya oo dhan ay ka rajaynayso midna waa mid waajibaadkooda qaran ee maalmaha soo socda nagu soo wajahan qusaysa marka hadii aan ku hormaro aragtidan koobaad waajibaadka qaran ee maalmahan soo socda baarlamaankan yaani laga filan karo ama lagu sugaayo hadii aan ku hormarno baarlamaanka waxa laga filayaa inay doortaan guddoon baarlamaan iyo ku-xigeenadiisa marka doorashada ay sameynayaan inay soo noqon doorashadaasi doorasho yaani si fudayd ku dhacdo oo jaanta rogon ku dhacdo qaabiska orodo ku dhacdo inay soo noqon oo wax laga filayaa ba doorashada socotay halka sano iyo jajabka ama labada sano yaani wax u dhigmo wixii inta laga fulinayay inay horta soo saaran ayaa laga filayaa guddoon baarlamaan ay si fiican uga fiirsadaan inay soo saaraan guddoomiyaha ku-xigeenadiisa sidoo kale ay ka fiirsadaan inay soo saaraan kadibna ay u gudbaan baarlamaanka guddoonka iyo guddoonka ku-xigeenada loo doortay inay soo saaraan madaxdii kale qaranka oo ugu horreeya madaxweynihii inay soo saaraan taa ayaa laga filayaa taa markanka gudbo marka loo fiiriyo dhal yacni qodobkayga labaad wuxuu yahay marka loo fiiriyo dhiigga cusub ee baarlamaanka sanadkan kusoo kordhay iyo dhalinyarada hididilada cusub muujinaysa ee baarlamaanka soo galay wax badan ayaa laga filayaa waxaa laga filayaa inay dadkaasi noqdaan dad soomaali si hufan u mateli kara inay dadkaasi noqdaan dad deegaanadii ay ka yimideen baahiyahooda si gaar u dareemi kara inay dadkaasi noqonayaan dad soomaali matalaada ay matalayaan ay ku diirsadaan oo ka warqabo yacni sida soomaalidu baahiyaha dowladeed ay qabaan dad ka warqabi karo oo dadkii qurbo joogta ahaaye markii xilliyada fasaxyada la gaaro tigidhadooda jaranaya baxaya inay soo noqonin ayaa laga rajaynayaa maadaama dadka soo baxay ay dhammaan u badan yihiin dad daljooga oo dadkii labada boose boor lahaa ay yar yihiin sanadkan marka wax weyn ayaa laga qabaa rajo weyn ayaa laga qabaa baarlamaankuna waxaan u malaynayaa sanadkan inuu ka bedelnaa doono sanadihii lasoo dhaafay baarlamaanadii soo marayay Soomaaliya
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhowahay baahda v o a magaciga waa xasan cabdullaahi cabdiraxmaan oo loo garanaya xasan qaraabo haddaan aragtideeda ka dhiibto maxaa hor yaallo baarlamaanka cusub ee soomaaliya baarlamaanka 11aad waxaa hor yaallo markuu horeysa horta sida loog yahay dhaarintii waa ay mareen guddigii ku meel gaarka ahayna way sameeyeen haddana guddi doorasho ayay iska qabteen oo guddoon laga rabo inuu samaysto intaas ka gadaal waxaa laga rabaa inay guddoon soo dhisaan ay guddoon samaystaan kadibna ay u diyaargaroobaan doorashadii madaxweynaha waan ognahay dalka xaaladda uu marayo haddase waxaa rajo fiicanaya muuqato marka waxaa horyaalo waxa waaye inay baarlamaankan 4 sano ee soo socoto ay dhammaystiraan dastuurkii qabyada ahay ay ansixiyaan ay macnaha meel mariyaan inay macnaha ka shaqeeyaan kalana shaqeeyaan madaxda sare nidaamka qofii cod lagu gaari lahaa in ay macnaha ay hormariyaan laamaha ammaanka xisaabtan buuxa ku sameeyaan si amniga dalka loo sameeyo gacanta loogu wada dhigo iyo in ay hay-addii aqoonsiga dadka sii lahaydna ayadana ay meel mariyaan iyo shuruudeeda intaas day sameeyaan oo dad kala tirakoobo oo amnigiina laga shaqeeyo dhaqaalahan oo kobac lagu sameeyo shuruucdan la dhammaystiro wadahadalada soomaaliya iyo somalilandna ay ka shaqeeyaan sidii macnaha u qabsoomiyeed ku cadaadin lahayn intaas waa howlaha ugu waaweyn ee hor yaallo baarlamaanka 11aad kaasna waxaa laga rajeynaya insha allahu in uu noqdo baarlamaankii soomaaliya ka gudbin lahaa marxaladan isku dhexyaaca iyo mar dambena loo laaban doorasho dadban baarlamaanka gudbin lahaa inuu noqdo ayaa hortaalla
magacaygu waa barcade waxaan joogaa magaalada nairobi aragtideyda ku aadan doorashadii baarlamaanka shalay la dhaariyey uma maraynay wax saa u sii weynayso kordhinayso sababtoo ah waxaad moodaa soomaaliya weli inuu ka jira isqaqabsi fara badan ee madaxdeeda sarsare xildhibaanada qaarkood ee maaragtay dowlad goboleedyada qaarkood inaan weli la dhaarinin ama aan lasoo dooraninba xildhibaanada qaarkood oo ma garanaysa oo lasoo doorto shil aan la tegin meesha soo waxay waxaad moodaa inuu jira isku dhexyaac siyaasadeed maaragtay oo isfahan darro marka uma maleynaya in hadda wax saa sii weyn ay soo kordhinayso waxaan leeyahay wadanka la nabadeeyo waxaana la isu tilansilo
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu رمضان كريم رمان نمدد الصوماليات ان بقى محمد ابراهيم جوليد ان جوجو مغاره نيروبي ان هدي ان كهل فكر كي كوسابسن ان hab oo soo socodkii doorashadii soo gabagabowday ee waa loo baahnaa in maareeytay laga gudbo caqabadihii farada badnaa oo jiray ee si fiican ayayna u dhacday ee xildhibaanadu sidii u soo fariisteen ee haddana ee si xilkasnimo leh ay iska dhex doorteen ee labadii oday oo labada aqal ugu weynaa ee masha Allah ee odayaashuna sida ay maareeytay u dhaqmeen oo ay u hoggaamiyeen baanta gudiyada ee saareen ayadana waxay muujinaysaa ifaala fiican oo aad u wanaagsan ee xubnaha baarlamaankana waxaad moodaa labada aqalba inay dhaameen sidii hore iyo qodadii aysan jirin oo ay u diyaarsan yihiin inay wax qabad muuqdo ay la imaadaan waxaan rajaynayaa marka in sida hadda ay ku wadaan hoosha inay ugu socoto oo ay ku soo gabagabeeyaan ayna noo keenaan maaragtay madaxweyne weliba anigu waxaan jeclaan lahaa in la soo celiyo madaxweynaha hadda talada ku fadhiya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo rajaynayaa marka isjiidkii farada badnaa inuu halkaas ku soo gabagaboobo
magacaygu waa maxamed cismaan cumar waxaan joogaa magaalada boosaaso haddaan ka hadlo fikirkayga ah xildhibaanada labada aqal waa tallaabo hore loo qaaday oo soo dejinaysa macnaha waddanku inuu ka baxo qalaasaha siyaasadeed marka waxaan taageerayaa in si dhaqso badan loo qabto doorashada waana howl fiican oo lagada sugayay waa mogaadinaynaa arrintaas waana tallaabo aad iyo aad horumar wanaagsan u ah runtiina waxaa ku mahadsan oo kumaxoahabaarkii hawsha ku mahadsan ra-iisalaha qaranka oo si fiican loo shaqeeyey in lasoo gabagabeeyo doorashooyinkii xilliga dheeraa
anigu magacaygu axmed khayr maxamuud xirsi waxaan joogaa magaalada boosaaso haddaan aragtideeda ka dhiibto baarlamaanka labada aqal ee soomaaliya dabcan way soo dhammaatay dhaarintoodii dabcan maantay soomaaliya waxay leedahay hay-ad dastuuri oo sharci dejin oo la dhaariyey oo sharciyeysan bay leedahay dabcan halkaa waxaa ka baxaya waxyaalihii aan la qiyaasi karin oo la fili karin waddanka inay ku dhacaan baa ka baxaya inta kaleetana budhig iyagaa dhalaha inta kaleeto ani ahaansan ka aaminsanahay dabcan baarlamaanka dad badan oo la xulay wanaagsan baa ku jira dad macquulaa ku jira dad hore u jira dad cusub baa ku jirta dabcan baarlamaanka inay ku cusub yihiin way dhici kartaa laakiin meelo badan ama eryooyin badan kale ka shaqeyn jireen bay jira dabcan wadad dalka usoo shaqeyn jira saan anuu filaayo badankoodu intaan ka aqaano dabcan caqabado badan baa hor yaallo oo ah qofka ay dooranayaan waa caqabada u weyn oo hortaalo wey ka gudoon ahaan qofka ay dooranayaan gudoomiye qofka ka dhiganayaan iyo madaxweynaha ay dooranayaan labada waa caqabad dabcan hortaalo weeye oo loo baahan yahay inay ka baaraandegaan oo ay lafa guraan oo ay wax badan iska weydiiyaan oo ay dabcan kuna cibaadaystaan dabcan haddii mamarka qaarkood siyaasad dadku uma haystaan inay tahay wax diinta iyo waxaas hoos gasha laakiin haddii ay si fiican qof fiican doortaan oo ay ku tuhmayaan dabcan waxaa maleyn karaa inay cibaado tahay dabcan maanta waxaan leeyahay nimayo codkiina ku cibaadaysta oo qofku macquulaha raadisha insha allah doortana
aad ayay u mahadsan yihiin dhegaystayaashaasi ugu dambayntiina waxaa barnaamijka aragtidooda kasoo dhiibtay qaar ka mid ah qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magaceygu waa samafale axmed cusgurow oo kusugan xarun qaxootiga dhadhaab baarlamaanka cusub ee soomaaliya wallaahi aragtidayda wax ay ka bedeli karaan ma lahan waayo maxaa yeele qof walba dantuu ordaayo waa dantiisa ee qaaska ah dan guud cid ka talinaysa ma lahan sababtu waxaad dareemi kartaa siay wax u socdaan waddanka mar walba isjiidjiidka cusub uu soo maro iyo marxaladihii marka wixii waxay noqonayaan wax walba waxay ku wanaagsan yihiin ma ogtahay waxay ku wanaagsan yihiin in loo arka danta guud mar walbana wax walba laga hormariyo danta guud saasaana wax walbana xalkeeda iyo wanaageeda lagu gaari karaa balse hadda aragtida aan qaba aniga aragtidayda baarlamaanka cusub ee soomaaliya waxay noqonaysaa in kuwii horeeta camal ay noqonayaan wax waqtul xaadirkan ay ka bedeli karaan ma lahan
magaciigu waa aadan deero cosmaan waxaan deganahay dalka kenya khaasatan xerooyinka dhadhaab waxaan rajaynayaa baarlamaanka soomaaliya inuu noqdo baarlamaankii ugu wanaagsanaa oo soo mara waddanka soomaaliya waxaan kama rajaynaya inuu noqdo baarlamaankii ku mashquulo mooshin iyo siyaasi siyaasi daneed uu ka mashquulo kama rajaynayno waxaan ka rajaynayaa baarlamaankii uu noqdo baarlamaankii ugu fiican baarlamaankii noqda kii ka shaqeeya aayaha iyo waddanka soomaaliya iyo danta soomaaliyeed ka shaqeeyo kasoo saara soomaaliya caqabada iyo dhibkii iyo dhibaatada haysata ka saara baarlamaankaas aan ka rajaynaynaa baarlamaanka waxaan ka rajaynaynaa kii inuu noqdo kii naga saara qaxootinimada maadaama aanahay 30 sano oo qaarkeena aan aragkin weligeena soomaaliya aan ku dhalan soomaali nagala soo qaaday 30 sano aanahay xilo qaxooti oo waddan shisheeye aan joogno baarlamaankii naga saari lahaa oo noo istaagi lahaa oo soomaali isku dumi lahaa ama oo soomaali halka dhigi lahaa inuu noqdo aan ka rajaynaynaa insha allah.
aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen dhegeystayaal ku sugan xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa wariyaasha v o e da ee kala ah Cabdicasiis Barrow, Yuusuf Maxamuud Yuusuf, Axmed Nuur Yogol iyo Khadar Xareed oo gacan iga siiyey soo saarista barnaamijka. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Noor Xasan Noor Bukhaari oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. markana Ukraine, mas-uuliyiinta gaashaandhigga ee dalka Ruushka ayaa sheegay in la badbaadin doono ciidamada Ukraine ee weli ka dagaalamaya magaalada xeebta ah ee Mariupol haddii ay isdhiibaan. dagaalo qaraar ayaa ka soconaya magaaladaasi in ka badan 10 maalmood iyadoo lagu hareereysan yahay ciidanka Ukraine ee weli magaaladaasi ka dagaalamaya. Ukraine ayaa ballan qaaday inay dagaalka sii wadi doonto. warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo koobaysaa Sahra Cabdi Axmed.
sheegashada Ruushka ee ah inay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Mariupol oo ah meel ay ka dhaceen dagaaladii ugu cuslaa iyo masiibadii bini'aadanimo ugu darneed ee ka dhacday Ukraine inta uu socdo weerarka Ruushka ayaa ilaa iyo haatan aan si madax bannaan loo xaqiijin karin. magaalada ayaa ah tii ugu horreysay uguna weyneed oo ay gacanta ku hayaan ciidamada Ruushka tan iyo 24-kii bishii Febraayo duulaankii ay ku qaadeen dalka Ukraine ciidamada Ruushka. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sabtidii sheegay in xaaladda degdegga go'doonsan ay tahay mid aad u daran. Kievna ay maalin walbaba la xiriir jirtay difaacayaasheeda magaalada. madaxweyne Zelensky ayaa sidoo kale waxa ciwaankiisa internetka uu ku eedeeyay Ruushka inay isku dayayaan inay baabi'iyaan dadka ku nool magaalada, laakiinse kama uusan hadlin sheegashada Moscow ee ah inay shalay ahayd in ciidamadeedu ay ka sifeeyaan guud ahaanba magaalada Mariupol ee ciidamada Ukraine. xaaladdu aad ayay u degan tahay gudaha magaalada Mariupol. madaxweyne Vladimir ayaa wuxuu u sheegay isagoo la hadlayay wargeyska Ukraine ka soo baxay ee Pravda, askarteenna waa la xanibay, dad dhaawac ahna waa la xanibay, laakiinse waxaa jiro dhibaato bini'aadanimo aad u weyn. si kastoo ahaataba se way isdifaacayaan. ayadoo Ruushka uu qaaday weerar kaleeto oo uu ku qaaday gantaalada kuwada ridaha dhadheer ah kadib markii uu ka quustay maraakiibta dagaalka markabna uu ka quusay, Moscow ayaa waxa ay sheegtay in diyaaradaheeda ay duqeeyeen warshadda dayactirka ee ku taalla magaalada Kiev. qarax weyn ayaa la maqlay waxaana qiiq uu ka kacay degmada Danistik oo ay ku taalo koonfur bari Ukraine. duqa magaaladaasi ayaa sheegay in ugu yaraan 1 qof uu ku dhintay weerarkaas, isla markaasina ay dhaqaatiirta caafimaadka u dagaalamayaan sidii ay dadka kaleeto u badbaadin lahaayeen. milatariga Ukraine ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Ruushka ee kasoo kacay Belarus ay gantaalo ku garaaceen gobolka Lviv ee ku dhow waddanka xuduudda la ah Ukraine ee Poland, waxaana 4 gantaal oo nooca Kruska ay ku rideen ayaa la yiri difaaca cirka ee Ukraine. magaaladan galbeedka ku taalla ayaa ilaa iyo haatan ka mid a meelaha dhibka weyn loo geystay, waxayna hooy u tahay qaxooti iyo hay-adaha gargaarka caalamiga ee dusha kala socda arrimaha Ukraine. Mariupol ayaa ah magaalada kad ah, isla markaasina saxafiyiinta ku sugan ee ka socda Reuters ee jooga degmooyinka Ruushka uu maamulo ayaa waxa ay gaareen dhismaha birta oo ka mid ah 2 warshadood ee birta ah halkaasi oo ay difaacyadu ku xireen godad dhulka hoostiisa ah.
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi wakaaladda wararka ee Reuters noo soo koobaysay. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Axmed Farax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o e da iyo qayb kale oo ku saabsan idaha iyo Soomaalida. dhegeystayaal, laga soo bilaabo markay ifka u soo baxaan ilaa ay ka dhintaan, dadka xoolaha iyo guud ahaan noolaha oo idili waxay maraan heerar dhowra oo sii jiritaankooda la xiriira. ilmaha laxduna waa la mido korku dhasho waa nayl ama waa nayl haduu lab yahay wadajirkoodu waa naylo maalmaha ay dhashaan milcis baa la yidhaah ayaama kadib cadcaddii baa lagu magacaabaa dhowr toddobaad markay joogaanna waa baraar shan bilood kadib bay haddana magacyo cuscusub la baxaan dhadigu waa sabeen haddii kale oo uu lab yahayse waa wan sabeentu markay curato laxbay u gadoontaa wankuse weligiisba waa wan oo magaciisu isma bedelo inkastoo markuu lix ama toddoba jirsado tilmaamo gaara loogu daro sida wan joogaa ah wan jiraa ah wan subag madooba ah wan jabsaday wan afcadda ah iyo malaha qaar kale badanaa naylaha iyo hooyooyinkood waa la kala reebaayo inay la soofaan looma ogolaado iyada oo laxda caanaheeda ay markaa dumarku eexaysanayaan ama la diidaayo siday ugu noqonoqonayso in naysu nuugmada ka badiso dabadeedna ay dhoga xumaato markay kala guraan ee la isku sii daayana isla joog baa lagu magacaabaayo in feerkali hiladan yahay ayay astaan u tahay dhinaca kale laxdu markay dhasho hadday baktido amaba ay gablooso naysha ama naylka ay ka tagtay arijirtu ma qarato oo sida orgida riyuhu dhalaan uma dubato waxay yidhaahdaan iluhu weynaanta ayay cad ku leeyihiine dhaylo loo mohdo ma laha sidaa daraaddeed naysha la jowda birta uguma degdegaan heeco ayay ku magacaabaan markaas bayay ku korin jireen caanaha geela haddii kale riyaha irmaan qaarkood ayay u dhigi jireen iluhu nolosha soomaalidii hore meel sare ayay kaga jireen hadduu geelu ahaa wixii inay hantiyaan ay ugu jeclaayeen iduhuna waa ku xigeen tiro idaaca ninkii leh hodan baa loo yaqiin marka la isla soo qaado mahmahdii ahayd geel waa geel in goysaana waa geel in goysa idaha in loola jeedo ayay odayadu ku laqban jireen sidaa daraaddeed bay mararka qaarkood magta ku kala qaadan jireen sagaaley haddaad maqashana waa hal ama qaalin uu sinaadkeedu sagaal sabeenood yahay waa aan sidaas u sii fogeyna soomaalida waqooyigu sabeenta laba ceesaamood ayay ku qiimeyn jireen qiimihii ay iduhu bulshada ugu fadhiyeen waxaa inoo muujin kara dhowr arrimood oo sabeenta iyo wanka la xidhiira hiddaha soomaalidana qayb weyn ka ahaan jiray tusaale ahaan degaamada soomaalida badankood nin haddii loo gafo oo ama ereyala fajabisa lagu yidhaahdo ama geedka shirka lagu jeedlo amaba wax dhaawac ka hooseeya loo geysto wuxuu qaboobi jiray kan gabooda ku falay markuu ku sabeen xiro waa xaal uu qofku isa saari jiray intuu kaco oo kii uu u gafay dul joogsado ayuu ku odhan jiray sabeen baa kugu xiran anigu uma soo joogin sidaan malaynayase xilliyadaas sabeenta qudheeda inta dhegta la soo qabto ayaa ninkaa loo gafay la guddoonsiin jiray hase ahaatee waayadii dambe oraahdiiba waxay isu rogtay cudurdaar rasmi ah oo keligeed lagu raalli noqon karo caana ahaan idaha waa la maalaa waase kala caana badan yihiinoo degaanka markaa lagu dhaqo iyo cimiladiisa ayaa kala horreysiiya waxaa caano badan lagu sheegay kuwa dhulka qabow lagu haysto sida sanaag iyo galbeedka laakiinse kuwa dharaartii harsada ee geyiga kulul jooga caano loogu xisho ma laha gobollada dhexe gabadha foodleyda ee ariga raacda looguma tago iyada ayaa duhurkii markay hooska dhirta ku soo ururaan iska sacabsata ooyinka qaarkood sida laga garan karase waxaa la soo maray sida xoolaha kale waayo ay iduhu lahaayeen caano la isku halleeyo qoysaskuna ay ku nacafi qaybsadaan waa waayihii cimilada dhulka soomaalidu maanta siday tahay ay dhaantay ayna ka qaboobay waayihii uu degaanku dhiraysnaa ee xilliyada uu do-o aanu roobku ka dib dhici jirin markaas baa sanadka intiisa badan ay ballidu waran tahay markaas buu daaqu muush yahay markaas baa geel lo' iyo arig saddexda meesi neefkii irmaan oo loo godleba ay haamaha ka buuxin jireen waayadaas aan soo tilmaamay mid ahaan ayaa gu wanaagsani wuxuu ka horay degaanka ximanood oo awalba aan dayrtii hore ku holgareen tuulooyinkii halkaa isku ballaariyay waxaa ku jiray reer barwaaqada isdaba jooga awgeed geedigiiba iska iloobay oo ruumanka cagaaran ee ay ku jiraan aan sabaano dhinacna uga guurin. Maalintii dambe ayaa waxaa isaga oo ballan hore ku socda reerkii soo gaaray ugaas magac dheer lahaa oo kuwii ciideed ka mid ahaa iyo rag kale oo weheliyey. Gabadh uu jeer hore reerka ka doonay laguna ballamiyey in guga loo dhisi doono ayay dantiisu ahayd. Tiro ay ahaayeenba xoolihii yaradka ahaa waa ka soo horreeyeen. Dhallinyaro uu u soo dhiibay ayaa kor hore reerka soo gaarsiiyey oo gabadha aabbaheed iyo walaalaheedba guurka ugaaska raalli bay ku yihiin. Aroos si fiican loogu cayaaray ayaa xigay. Aqal buur la-eg ayaa aqallada qoysaska kale meel ka yara durugsan looga dhisay. Ninka sidaas oo kale inaan layaalka u noqda waa la iska xil saaraa, waxayna ka ilaalin jireen inta uu reerka dhex joogo wax uu ka cawdo, gaar ahaan cunnada. Sidaa daraaddeed waagii baryaba ugaaska arooska ah waxaa laga durduuri jiray hilba siyaaro kala duwan loo soo wanaajiyey iyo caano dhay ah oo xoolaha laga soo liso uu in badan isweydiiyey asi uu garan waayi jiray. Wuxuu iska dareemay xoog dheeraad ah, dhaadaraan dhowaan ku soo korodhay iyo filfircooni aanu lahaan jirin. Habeenkii dambe isaga oo weli dhadhankooda la yaaban ayuu afadii cusbayd wuxuu ku yidhi, horta caanahan aad isiisaa maxay yihiin? Oo ugaas, waa caano idaade, xaggiina ma waan laga aqoon. Shuwaagartiise dhulka uu ka yimid iduhu si wacan uguma dhaqmaanoo tayadoodu kama sarrayso, sidaa darteedna edey caana kama sheeqaaqdo ubadka ay dharaana lalaba wadaago. Isla habeenkaas buu dhaar ku maray sid iyo saaq si uu u geeyaba ilaha caanahaas leh inuu guryahooda geeyo, taasoo macnaheedu yahay sidii geel intuu ku soo duulo inuu cidda haysata ka dhici doono. Maalmo kadib, isaga oo si wacan loo ababixiyey, afadiina ay la socoto ayuu rugihii reerahoodii yeelleen dib ugu noqo. Haddiiba wuxuu qalqaaliyey culma hiigaana oo hubkii waayadaa la haystay ka wada buuxa. Reerihii oo la xididay ee dhowaanta gabadha u dhisay ayuu celkaa ku dhaqdhaaray. Markaasuu geel iyo ari wixii xadyaha ugu jiray oo dhan ka soo moora duugay. Bangeelle kobta la yidhaahdo ayuu gabagabadii dhigay, halkaasoo ay ku soo gaadhay erga ka kooban raggii xoolaha lahaa oo sodogiisna uu hor socdo, kaasoo inta ugaaska u tanaagooday ku yidhi, ugaasow, waxaynu nahay waad ogtahay xoolaha nooga bax. Markuu diiday inuu taladaa yeelana, sodogii baa ku noqday hadalkii oo ku yidhi, haddaad diidday inaad nooga wada baxdo, inta cagta leh la tag oo inta raaf kale nooga bax, oo uu adiga ula jeeday. Kolkaas buu sidii wax kale looga sugaayey ugaaskii waxa alla ka keenay, inta raafka lehi waaba intaan u soo duulay. Sheekada inteeda dambana waa faahfaahin iyo taariikh. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa haynoo joogabana toddobaadka soo aadan ee ku kale.
Ahmed Farax Cali idaa jaa ayaa barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, daqiiqadaha inooga haray idaacadda bal aan idiin dulmarno qodob ka mid ah wararka ugu waaweyn caalamka. Ciidamada booliiska ee dalka Israa'iil ayaa mar kale gudaha u galay dhismaha masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa ee ku yaalla magaalada Qudus, iyagoo sheegay inay sugayaan marinka ay isticmaalaan dadka Yuhuudda ah ee booqanaya masaajidkan. Arrintan ayaa sii hurunaysa xiisadda ka taagan masaajidka. Shaqaalaha caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in ilaa 17 qof oo Falastiiniyiin ah ay dhaawacmeen. Rabshadahan cusub ayaa dhacay laba maalmood uun kadib markii ay isku dhaceen ciidamada Israa'iil iyo dad ku cibaadaysanayay masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa. Sanadkii hore sidan oo kale rabshado dhex maray dabadbaxayaal reer Falastiiniyiin ah iyo ciidamada Israa'iil ayaa markii dambe isu rogay dagaal socday ilaa 11 maalmood. Masaajidka Al-Aqsa ayaa ah masaajidka saddexaad ee ugu barakada badan Islaamka, halka uu yahay goob ay barakeystaan Yuhuudda iyo Masiixiyiinta oo iyagana u arka goob muhiim u ah diintooda. sheegashada masaajidkan ayaana xudun u ah rabshadaha soo noqnoqda ee ka dhaca deegaanka. Sanadkan ayaa waxaa isku soo beegmay bisha barakeysan ee Ramadaan oo muslimiintu ay aad ugu cibaadeystaan masaajidka, halka dhinaca masiixiyiintuna ay xilligan ku guda jiraan xuskooda Easterka iyo Yuhuudda oo iyagana xilligan ku guda jira ciidda ay u dabaaldegaan. Dhammaan dhacdooyinkan ayaa isku xilli ku soo beegmaya, waana mid ka mid a arrimaha saldhigga u ah xiisadda cusub. Kooxaha masiixiyiinta iyo Yuhuudda ayaa doonaya inay cibaadadooda iyo fasaxyadooda ku qaataan goobo ku yaalla masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa. Booliiska Israa'iil ayaa sheegtay inay gudaha u galeen dhismaha masaajidka si ay u fududeeyaan booqashada caadiga ah ee Yuhuuddu ay ku tagayaan goobtan u barakeysan. Dalka Jordan oo qaabilsan ilaalinta goobaha barakeysan ee masaajidkan ayaa soo saaray bayaan uu ku cambaareynayo ficilada ay Israa'iil, iyagoo sheegay in ay wiiqayaan dhammaanba dadaalada loo galay in la xoojiyo xasiloonida guud loogana hortago rabshadaha soo noqnoqda ee liddiga ku ah amniga iyo nabadda. Waxa ay sii kordhaya tirada Israa'iiliyiinta booqanaya goobaha barakeysan ee masjidka Al-Aqsa, arrintan ayaana cabsi xoogan ku abuurtay dadka muslimiinta ah ee ku cibaadeysta masaajidka oo ka walaacsan in Israa'iil ay qorsheynayso inay xoog kula wareegto maamulka guud ee masaajidkan ama ay qaybiso, inkastoo Israa'iil arrintan si weyn u beenisay. markana dhegeystayaal, mid ka mid a qasiidooyinka Ramadaanta ayaan idiin soo qabanayaa, waana Gaadaco iyo Faysal.
Rabbi wuxuu ku faayo aad rumaysan weeye qofkii maanta rogo lagu raagi maaye ramadaanta soo
heestaasi ama qasiidadaasi ramadaanta ay sida wada jirka ugu luqoynayeen cabdisaaq gaadoco iyo faysal yar waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna caawisnimo tan iyo kulantin dambe waa bahda v o a somaali oo idin leh nabadgelyo iyo ramadaan mubaarak.